Kohita, kota hijau kita. Informasi cara hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hanya di Green Radio Live.
Halo sahabat Green, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Dimanapun dan kapanpun sahabat Green lagi dengerin kita. Kembali lagi di acara kita Kohita, kota hijau kita bersama Utari Cantika di sini. Yang sejam ke depan akan nemenin kamu dengan obrolan menarik, cerita dan informasi lainnya yang berasal dari narasumber kita. Dan semoga dari obrolan nanti kamu mendapatkan satu informasi yang berguna. Nah, sebelum itu, Tari mau ngingatin dulu ke sahabat Green untuk tetap dengerin dan kepoin kita di website kita di greenradioline.id serta di sosial media kita di Instagram, YouTube, dan tentunya di Spotify di Green Radio Line. Nah, sahabat Green, sadar nggak sih sekarang kita udah ada di penghujung tahun, di akhir tahun yang biasanya lagi siap-siap liburan, yang pengen jalan-jalan keluar kota, atau mengunjungi saudara. Tapi pada tahun ini berbeda nih sahabat Green, kita dianjurkan untuk gak melakukan hal tersebut nih. Karena kita masih hidup di era pandemi yang belum terlalu aman untuk sahabat Green bisa berliburan dengan tenang. Untuk itu, kali ini Tari mau ngasih saran dan masukan nih ke sahabat Green yang bakal di rumah aja untuk ngelakuin hal menarik, yaitu adalah bercocok tanam. Nah, mungkin sahabat Green pada bingung nih bercocok tanam. Apakah bisa nih bercocok tanam di rumah dengan lahan yang sempit, dengan tidak tersedianya lahan tanah yang luas, atau harus mulai dari mana nih? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Green, sekarang Tari sudah terhubung nih dengan narasumber kita yaitu Ibu Ika. Halo Bu Ika.
Halo, halo sahabat Green.
Halo. Nah, sahabat Green, Ibu Ika ini merupakan salah satu dari pemilik Pekanbaru Green Farm yang Instagramnya bisa juga sahabat Green cek di @pkugreenfarm. Halo Bu, apa kabar nih Bu?
Baik-baik.
Nah, Ibu ini kan merupakan salah satu dari pemilik Pekanbaru Green Farm nih Bu. Mungkin boleh nih ceritain ke sahabat Green dulu, PKU Green Farm itu apa ya Bu?
Iya, jadi Pekanbaru Green Farm itu kita dirikan sejak tahun 2014. Itu awalnya itu kita ingin memperkenalkan hidroponik kepada masyarakat Pekanbaru dan kepada masyarakat Riau. Karena waktu kita pertama kali memulai hidroponik, itu semua peralatan dan keperluannya belum ada yang tersedia di Pekanbaru. Jadi kita waktu itu masih berhidroponik, beli semua peralatan adanya di Jawa gitu. Jadi kami memulai farm hidroponik awalnya secara hobi, lalu 2014 kita mulai secara profesional bikin farm untuk produksi sayur dan buka toko. Jadi semua peralatan hidroponik kita siapkan di toko kita. Jadi misi utama kita memperkenalkan hidroponik dulu. Lalu kita bikin farm itu adanya di rooftop, di atap atau di dak beton ruko. Karena Pekanbaru ini terkenal dengan kota sejuta ruko. Jadi kalau misalnya semua orang bisa bikin farm di atap ruko, tentunya farmnya bisa banyak karena ruko di Pekanbaru banyak sekali gitu ya. Nah, jadi dari 2014 kita buka sampai hari ini. Jadi kami Pekanbaru Green Farm mencoba untuk memberikan gambaran bahwa urban farming di kota besar itu adalah menanam sayuran sendiri. Lalu kita juga menyediakan semua peralatan hidroponik, jadi one stop hidroponik center gitu ya. Kita juga ada pelatihan rutin setiap hari Sabtu untuk yang ingin mengenal tentang hidroponik. Tapi sejak COVID ini kita off dulu, nanti kalau misalnya sudah agak reda COVID-nya kita mulai lagi. Dari 2015 itu rutin setiap hari Sabtu ada pelatihan hidroponik dasar di tempat kita, begitu. Jadi sekarang ini toko kita tetap buka setiap hari dari Senin sampai Sabtu, kecuali tanggal merah kita tutup. Lalu kita juga menjual sayuran, kita panen itu dua kali seminggu, hari Selasa dan hari Sabtu. masuk ke pasar buah dan retail ke beberapa kafe dan beberapa hotel juga kita support begitu.
Wah, sudah lumayan lama juga ya Bu, dari 2014 sekitar ya. 6 tahun.
Ya, Desember ini kita baru ulang tahun yang ke-6.
Wah, selamat ulang tahun ya Bu untuk PKU Green Farm-nya. Kalau anak-anak kecil mungkin udah masuk SD nih ya, udah 6 tahun. Ya. Dari Ibu bilang tadi nih berawal dari hobi nih Bu. Berarti mungkin Ibu dulu pas awal-awal di sini emang cari-cari bahan dari Jawa, dari semuanya, dan alat-alatnya Ibu bikin sendiri atau bagaimana Bu?
Ya, jadi kebetulan saya dan sedikit mengenai Pekanbaru Green Farm ini, sebenarnya kami ini joinan dua keluarga gitu ya. Jadi sebenarnya karena yang hobi tadi, kita juga nggak terlalu serius untuk mengerjakan bisnis sendiri, jadi kami joinan dua keluarga. Jadi saya dengan suami saya, ada Ibu Lihui dengan Bapak Johan. Jadi saya dan suami saya ini, kami ini lulusan teknik sipil. Jadi semua rak-rak hidroponik itu kami desain sendiri, coba gitu ya. Jadi desain, lihat dari internet, coba bikin, terus review, lalu jadilah sistem. Jadi sekarang ini kami juga menjual sistem hidroponik yang kita sudah coba beberapa tahun, yang hasilnya itu pasti oke banget di Pekanbaru yang panas ini gitu. Jadi sistem hidroponik kami itu kami desain sendiri menggunakan talang. Di Indonesia ini nggak ada yang biasanya pakai talang dan tutup styrofoam, tuh nggak ada. Itu desain kita. Karena Pekanbaru ini super hot gitu ya. Dan lagi apalagi kita itu nanamnya di dak lantai 4. Jadi super duper hot gitu. Tapi dengan kita punya sistem itu, nanam selada cantik. Nah, kan bisa lihat di Instagram kita tuh, selada-selada kita tuh bagus-bagus gitu ya. Nah, jadi kami joinan dua keluarga ini, masing-masing punya tugasnya masing-masing. Jadi Pak Johan itu, beliau itu orang marketing. Jadi beliaulah yang ketemu nanti dengan bosnya Transmart, sama orang pasar buah, sama orang laki. Nah, beliaulah yang lebih ke pemasarannya. Nah, Ibu Lihui itu bagian panen. Kalau saya petaninya. Nah, jadi saya ini petani, desainer, sama yang nyari ilmunya gitu. Jadi kalau ada pelatihan, jadi kayak nutrisi. Nutrisi itu dulu kita datengin dari Jawa, mahal sekali, ongkos kirimnya aja udah mahal. Akhirnya saya ikut pelatihan untuk bagaimana caranya meracik nutrisi yang pas. Lalu kita coba setahun dengan kondisi Pekanbaru yang panas. Nah, sekarang ini nutrisi itu kita jual paling murah sepekanbaru. Kenapa? Karena yang namanya produksi mau jualan tentunya bahannya juga harus murah gitu ya. Nah, makanya nutrisi hidroponik yang kita jual di toko itu sudah kita produksi sendiri. Jadi harganya sangat-sangat ekonomis, cocok sekali untuk orang yang memproduksi sayuran gitu. Nah, jadi misi kita yaitu bagaimana caranya urban farming itu kan bertanam di kota besar. Ada beberapa keuntungan juga bahwa nanam sayur itu di kota besar. Salah satunya adalah jualannya lebih agak tinggi harganya karena langsung dijemput oleh konsumen. Kalau misalnya kita nanamnya mungkin di tempat yang agak jauh, mungkin lahannya besar, tapi ada harga transportasi. Nah, transportasi itu bukan hanya harga, tapi juga pasti self life nyimpennya juga agak kurang kan, karena ada waktu di perjalanan. Kalau kami di sini, orderan kita masuk sehari sebelum pengambilan. Jadi order hari Senin, panennya Selasa pagi, Selasa jam 11, jam 12 sudah langsung dimasak. Berarti kan super super fresh gitu ya. Nah, itu keuntungannya kita kalau urban farming di kota besar.
Nah, karena Ibu dan sekeluarganya nih merupakan pelopor, bisa dibilang pelopor ya Bu, di Pekanbaru. Nah, di awal-awal Ibu melakukan pembukaan PKU Pekanbaru Green Farm ini, apa aja sih Bu tantangan untuk memperkenalkan ke masyarakatnya? Apalagi kan masih baru 2014, mungkin hanya sebagian orang nih Bu yang tahu. Bagaimana sih memperkenalkannya?
Jadi awal dulu kami buka farm itu, kami secara hobi melakukan hidroponik kan masih belajar sendiri gitu ya. Nah, saya untuk mendapatkan ilmu yang lebih pasti, saya ikut pelatihan dengan Ibu Berta Suranto, rumah hidroponik di Muntilan, Jogja. Nah, dari situ saya ngobrol sama Ibu Berta, lalu saya bilang, Bu, Ibu mau nggak bikin pelatihan di Pekanbaru? Ibunya bilang, oke, kita coba. Nah, jadi untuk memperkenalkan pertama kali itu kita bikin pelatihan datengin Ibu Berta ke Pekanbaru. Nah, jadi awalnya itu adalah Ibu Berta Suranto saya bawa ke sini untuk buat pelatihan. Ternyata yang ikut ada 20 orang. Dari 20 orang tuh berarti di Pekanbaru ini ternyata sudah ada paham hidroponik itu. Cuman ya itu bahannya belum banyak. Belum ada yang buka toko di Pekanbaru. Masih dari Jawa. Jadi dari 20 orang itu yang pertama kali jadi kalau Ibu Berta Suranto tuh kan dia sudah se-Indonesia tuh orang sudah tahu gitu, Instagramnya, Facebooknya semua orang udah tahu. Dari situ pertama kali kita bikin pelatihan dengan Ibu Berta Suranto. Lalu kita buka toko, beli bahan-bahannya sama Ibu Berta. Setelah kita buka toko, bagaimana nih caranya supaya orang mau mencoba hidroponik? Mulai dari 2015 itu, kami kan buka 14 Desember. Mulai dari 2015 sampai 2016, saya buka pelatihan hidroponik setiap hari Sabtu gratis. Nah, jadi gratisnya itu 2 tahun dulu. Jadi kalau gratis berarti kan orang asal ada waktu dari jam 9 sampai jam 12 ikut, nggak usah bayar. Semua bahan praktek kami siapkan, hasil praktek itu pun dibawa pulang gratis. Nah, itu pertama kalinya kami mempromosikannya seperti itu. Lalu juga Instagram juga sangat-sangat banyak membantu. Apalagi kalau di kalangan-kalangan Pekanbaru mulai sekolah-sekolah mulai dikenalin mengenai hidroponik, kantor-kantor pemerintah juga mengenai hidroponik. Lalu saya juga selalu mengisi pelatihan hidroponik yang dilakukan oleh Balatmas, Balai Pelatihan Masyarakat yang di bawah Kementerian Desa. Nah, dari situ juga berkembang lagi hidroponiknya. Sampai sekarang kan sudah mulai tambah nih, toko peralatan hidroponik juga udah banyak, bukan kami aja satu sekarang di Pekanbaru kan. Nah, seperti itu. Jadi promosi kami itu 2 tahun pertama bikin pelatihan setiap hari Sabtu gratis. Jadi semua orang mengerti dulu, nyoba dulu, setelah itu mau lanjut atau enggak terserah. Yang penting paham hidroponik itu mereka sudah mengerti. Gitu.
Lumayan juga ya Bu 2 tahun untuk melakukan ya pelatihan agar orang-orang lebih kenal juga nih sama hidroponiknya.
Iya.
Nah, selama pelatihan itu tuh apakah ada yang emang jadi serius, jadi jadi partner ibu juga, dan pendistribusiannya pas awal-awal tuh bagaimana Bu?
Kalau yang awal-awal itu kita belum bikin grup waktu itu. Jadi waktu pelatihan gratis itu saya belum bikin grup WhatsApp. Jadi teman-teman yang sudah pelatihan itu kita juga nggak banyak kontak lagi. Tapi sejak 2017 sampai sekarang, setiap anggota yang sudah ikut pelatihan itu ada grup WhatsApp-nya. Nah, dari grup WhatsApp itu kita bisa track, maksudnya mereka lanjut untuk bertanya. Karena kalau misalnya pelatihan itu kan kita belajar teori, praktek menyemai, lalu mix nutrisi, lalu kita panen karena kita pelatihannya di farm, kita langsung panen, lalu kita packaging sampai seperti ready untuk dijual gitu ya. Nah, setelah itu kalau misalnya yang pelatihan itu pulang ke rumah lalu misalnya mencoba sendiri, pasti nanti ada kendala lagi kan. Misalnya kena hama lah, bu ini panen mau jual di mana lah. Nah, itu kita bahas di grup WhatsApp kita. Nah, dari grup WhatsApp itu, kalau misalnya kami kan sekarang ada 6.000 lubang. Nah, itu kita panen hanya 2 kali seminggu. Kecuali untuk yang support ke hotel sama ke kafe. Itu tiap hari. Nah, kalau kita kurang sayur, nanti kita akan sounding di grup kita itu. Oh, hari besok ada yang panen selada nggak? Saya mau dong 2 kilo gitu. Nah, itu fungsi utamanya grup saya itu. Tapi ternyata akhir-akhir ini teman-teman yang ada di grup itu kebanyakan sudah punya konsumennya sendiri. Jadi tidak terlalu banyak gitu sisa sayur yang bisa dijual ke kita gitu ya. Nah, saya suka sekali seperti itu. Berarti market sayur hidroponik Pekanbaru ini sebenarnya masih banyak terbuka dan mereka udah jago-jago jualannya. Berarti kan sayuran hasil mereka juga pada bagus gitu ya. Nah, jadi kalau yang awal dulu gratis itu kita nggak bikin grup WhatsApp. Tapi yang berbayar mulai dari 2017 itu sudah ada. Nah, itu yang masih lanjut sampai sekarang itu grup WhatsApp-nya masih ada.
Nah Bu, lanjut nih. selama 6 tahun Ibu telah berusaha di hidroponik nih Bu, kira-kira apa sih tantangan-tantangan untuk mengedukasi, tantangan pasarnya, apakah masih susah atau memang udah sekarang sudah sangat menyebar dan orang rata-rata semuanya tahu?
Kalau kendala sih sebenarnya di Pekanbaru ini yang paling utama itu cuaca ya, karena Pekanbaru ini sebenarnya cuacanya tidak cocok untuk sayuran muda. Makanya di Pekanbaru ini lebih banyak orang nanamnya itu sawit sama karet gitu ya. Tapi justru dengan seperti itu, kalau kita bisa nanam sayur hasilnya cantik, itu saingan kita sedikit sekali. Selama 6 tahun kami menjual sayur, itu yang paling berat itu di hama. Karena kita di Pekanbaru Green Farm ini kan tidak menggunakan pestisida kimia, hanya menggunakan pestisida nabati. Itu kalau sudah kena hama, itu satu-satunya cara tuh hanya dibuang. Jadi kita nggak bisa terlalu, kadang-kadang kita bisa-bisa seminggu itu nggak bisa panen karena kena hama seperti itu. Jadi tetap kendala kita yang utama itu sebenarnya hamanya itu. Karena perawatan kita mungkin kadang-kadang biasanya kita semprot bawang putih seminggu sekali. Tapi kalau hamanya sudah kena itu hanya bisa dibuang. Jadi kendala utama kita masih ke hama. Misalnya kayak daunnya kena jamur, ya itu nggak bisa diapa-apain karena pestisida nabati untuk jamur itu nggak ada gitu. Nah itu yang utama. Tapi kalau untuk sayuran, saya juga kan banyak ikut pelatihan se-Indonesia yang ketemu dengan teman-teman di daerah-daerah lain. Harga sayur hidroponik di Pekanbaru ini sangat-sangat tinggi. Masih sangat-sangat cantik harganya gitu ya. Misalnya selada. Selada itu kami di Pekanbaru Green Farm ini nanam selada yang benihnya impor dari Belanda. Sengaja. Kenapa? Supaya sayuran selada kita itu spesial, nggak sama seperti yang dijual di pasar gitu ya. Benihnya mahal, jualnya butiran, satu butir bisa 300 sampai 700 perak. Tapi kita bisa jual selada itu 50.000 sampai 60.000. Nah, kita masuk ke Novotel, ke Hangout, ke Barbar, Peter Sally, segala macam. Nah, saingan kita itu hanya selada-selada yang dari Medan. Kalau dari Medan pasti cantik karena nanamnya di gunung gitu ya. Kalau di sini kurang, mungkin agak lebih susah nanamnya, tapi begitu kita panen itu bisa dibilang kita nggak ada saingan lah seperti itu. Nah, jadi kendala yang utama masih hama, tapi harga jual kita mulai dari pertama kita jualan 6 tahun yang lalu sampai hari ini kita belum ada yang namanya turunin harga. Nanti kalau misalnya semakin banyak orang yang berhidroponik, pasti harga itu akan turun dengan sendirinya karena pasar, itu sudah hukum pasar seperti itu. Tapi sampai hari ini kita belum nurunin harga karena sayuran kita masih habis lah seperti itu ya. Jadi belum ada kita nurunin harga sama sekali. Lalu kami juga di Pekanbaru Green Farm ini mencoba untuk mencari hal-hal baru. Jadi hal-hal baru itu kita banyak konsultasi atau kita brainstorming sama chef, terutama chef Peter Sally itu orangnya oke banget. Jadi beliau bilang gini, Bu, bisa nggak nanam edible flower? Edible flower itu bunga-bunga yang bisa dimakan gitu ya. Kebanyakan edible flower itu cocoknya untuk dataran tinggi yang adem. Tapi dengan hidroponik kita bisa usahain supaya airnya itu adem. Nah, itu kita mulai. Nah, sejak awal dulu kita pertama kali nanam edible flower sampai hari ini ternyata edible flower kita tuh lumayan laku gitu, sampai kehabisan terus setiap minggu gitu. Lalu juga kita nanam microgreen. Microgreen itu sayuran-sayuran yang dipanen masih dalam keadaan baby. Itu juga kita produksi. Nah, kita mencoba untuk mengakomodir apa aja yang diperlukan oleh chef-chef yang jago-jago itu gitu ya, supaya kita punya sayuran di Pekanbaru ini nggak kalah sama Jakarta, nggak kalah sama Surabaya gitu. Jadi kalau misalnya orang makan di kafe segala macam, itu tidak melulu makannya sayuran yang itu-itu aja gitu. Tapi banyak hal-hal baru yang sudah memodernisasikan Pekanbaru gitu ya. Nah, itu juga membuat kita kurang banyak saingan ya, seperti yang saya bilang edible flower. Sampai hari ini sih saya belum ada dengar orang lain yang memproduksi edible flower di Pekanbaru selain kita. Lalu microgreen juga kita belum dengar ada yang memproduksi microgreen selain kita. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh kita mencoba untuk selalu mengupdate gitu. Nah, karena kami punya sistem itu cuma 6.000 lubang, sekarang ini kami lebih fokus ke selada. Karena selada kita bisa dibilang masih bisa bersaing bentuknya dengan selada-selada dari Medan. Permintaannya sangat tinggi. Jadi kami mulai sekarang memilah misalnya kayak Pak Choi, Chai Sim itu kan oriental veji gitu ya. Itu gampang sekali nanamnya. Di Pekanbaru tuh banyak yang bisa nanam. Nah, kami mulai tidak menanam itu dan ngambil dari teman-teman yang di grup tadi. Jadi di grup tadi kita sudah mulai bagi-bagi, Pak. Nah, Bapak nanamin kita pok saya ya, Bapak nanaminnya. Nah, seperti itu. Jadi saling membantu juga gitu. Kita belum mau buka farm besar-besar karena farm besar-besar itu sampai semakin tambah pusing nanti kena hamanya. Nah, lebih baik kita ngambil ke teman-teman. Jadi teman-teman juga berproduksi, yang kita juga pasti nampung gitu kan, bantu untuk masarin. Nah, sekarang kondisinya seperti itu.
Nah, kalau untuk kondisi sekarang nih, Bu, di kondisi pandemi yang kira hampir semua sektor tuh terkena pengaruh, terkena penurunan. Kalau di Ibu sendiri bagaimana menanggapi keadaan pandemi di sini? Apakah malah naik penjualannya atau malah bagaimana ya, Bu, terdampaknya di sektor bercocok tanam dan pertanian?
Iya. Jadi waktu PSBB pertama kemarin itu awal PSBB itu penjualan kita naik sampai 200%. Kenapa? Karena orang nggak ke pasar. Karena pertama kali PSBB itu kan orang belum ngerasa nih, pokoknya nggak boleh ke pasar, nggak boleh kemana-mana, orang sudah sama sekali nggak keluar rumah. Nah, itu kita naik sampai 200%. Kenapa? Karena mereka langsung belinya tuh langsung ke jemput ke toko kami. Jadi yang namanya PSBB kemarin itu justru penjualan kami luar biasa naiknya berlipat kali. Karena kita menyediakan sayurnya itu tidak ketemu orang, lalu banyak mulai yang jemput pakai gosen segala macem gitu ya. Jadi selama PSBB ini justru kami nambah karyawan satu yang untuk jaga di bawah pertama. Jadi sayur kita permintaannya naik 2 kali lipat. Lalu mengenai sistem hidroponik, kan banyak orang yang di rumah aja, lalu banyak yang nggak ngapa-ngapain. Mulai tuh, jadi PSBB itu tukang kami yang tukang produksi sistem hidroponik itu kerjanya nggak berhenti-berhenti. Itu banyak sekali. Setiap minggu tuh penjualan kita ada aja. Biasanya kalau hari-hari biasanya sebelum PSBB itu kita jual sistem itu mungkin sebulan juga satu atau dua bulan satu. Selama PSBB itu seminggu bisa 5. Terus kita juga kirim ke Dumai, ke Duri, ke Kerinci gitu. Jadi justru dengan kita di produksi sayur ini permintaan 2 kali lipat. Nah, sekarang mulai nih, orang sudah mulai kendor PSBB, lalu mulai banyak ke pasar, permintaan retailnya menurun lagi. Tapi kebalikan dari PSBB, waktu PSBB kafe tutup. Kafe tutup, mereka tidak banyak beli, jadi banyak sayuran kita yang awalnya dipesan ke kafe tidak memesan, tapi retailnya naik. Nah, sekarang terbalik lagi, kafenya buka, tapi orang-orang udah ke pasar, retailnya agak turun. Jadi volume kita tuh tetap. Lalu sebelum PSBB, kita diminta masuk ke pasar buah cuma sekali seminggu, hari Selasa. Sekarang kita diminta 2 kali. Berarti kan pasar buah juga penjualannya meningkat ya. Jadi kita masuk ke pasar buah sekarang 2 hari. Nah, dari situ yang 2 hari itu, kita masukin stok ke pasar buah. Biasanya cuma sekali seminggu. Sejak PSBB itu kita diminta 2 kali dalam seminggu. Tuh. Jadi pandemi ini sebenarnya untuk kami untungnya gitu ya, lebih daripada biasanya. Mudah-mudahan sih untuk sekarang PSBB agak reda, penjualan sayur kita masih tetap sama, tapi sistem agak kurang. Nah, karena yang dulunya nganggur di rumah sekarang udah mulai masuk kerja. Tapi sejak PSBB itu yang pesan sistem untuk menanam sendiri di rumah itu banyak sekali. Nah, dampaknya seperti itu. Jadi menurut saya, teman-teman yang dulunya sebelum PSBB itu sudah punya sistem hidroponik terus nggak kepake, nah waktu PSBB ini mulai deh tuh bersihin sistem, Bu mau beli lagi nih nutrisinya segala macam. Jadi ada yang dikerjakan dan ada yang menghasilkan. Karena hobi berhidroponik ini sangat bagus, kenapa? Karena nggak sekedar hobi bikin, misalnya hobi bikin bunga kertas gitu ya, udah jadi cuman untuk dilihatin doang. Tapi kalau untuk ini kan kita bisa makan dan hasilnya juga bagus sekali seperti itu. Kalau lebih ya kita bisa jual, kalau enggak ya kita konsumsi sendiri itu.
Nah, sekarang nih liburan tahun baru juga nih Bu, mungkin teman sahabat Green lagi bingung juga nih mau ngapain dan bisa nih tertarik dan mungkin menghubungi di PKU Green Farm-nya untuk bagaimana sistemnya juga ya Bu, karena Ibu setelah menjualnya juga. Kira-kira sistemnya tuh bagaimana ya Bu? Bagi pemula apakah itu mudah, apakah mahal, ataukah butuh lahan yang luas, atau bagaimana ya Bu untuk kita bisa memiliki sistem hidroponik sendiri di rumah?
Ya, jadi sebenarnya sebelum COVID ini, setiap yang beli sistem hidroponik kita itu dapat pelatihan gratis satu orang. Ya, karena pelatihan saya itu untuk satu orang itu harganya 100.000. Jadi kalau udah beli sistem itu dapat gratis untuk satu orang. Kenapa? Karena yang sudah mengikuti pelatihan nanti join di grup WhatsApp. Berarti kalau sudah join grup WhatsApp kan mau nanya apa aja, kapan aja itu bisa. Nah, sejak COVID ini orang semua yang beli sistem hidroponik itu saya pandu sendiri di WhatsApp. Jadi WhatsApp pribadi satu-satu. Lalu di Instagram kita itu sudah di save tuh yang di story itu ada yang judulnya starter kit. Nah, di situ udah ada semuanya, caranya mainnya bagaimana, tabel-tabelnya bagaimana, itu sudah ada semua. Nah, itu tinggal diikutin aja bisa. Itu semua udah ada di Instagram. Jadi Instagram kita tuh diliatin tuh story-story yang udah di-save tuh diliatin. Lalu postingan-postingan kita diliatin, itu semuanya ada. Nomor WhatsApp saya juga ada di Instagram, itu bisa untuk konsultasi. Karena nomor WhatsApp kita ada dua. Yang satu itu nomor WhatsApp admin toko. Admin toko itu kalau misalnya mau beli anakan, kan kita kan setiap pagi itu posting tuh anakan tanaman yang bisa dibeli, anakan. Atau mau pesen barang dikirim ke luar kota, atau mau cek stok sayuran atau benih yang mau dibeli, nah itu ke admin toko. Mau order ke admin toko. Kalau ke saya, nomor saya yang ada di Instagram itu khusus untuk konsultasi. Kalau misalnya, Bu, kalau mau nyemai itu gimana sih caranya? Nah, itu ke nomor saya langsung gitu. Jadi kan kita bagi-bagi tugas supaya nggak terlalu ribet gitu. Jadi gampang sekali. Jadi hidroponik ini sebenarnya sangat cocok untuk orang yang tinggal di kota besar karena tidak memerlukan banyak tenaga, tidak memerlukan banyak, ya nggak seperti nanam di tanah gitu ya. Jadi kita nyemai, masukin ke sistem, kasih nutrisi, ya udah tunggu aja sampai panen. Mungkin ya agak repot nanti kalau kena hama misalnya seperti itu ya, karena kita nggak pakai pestisida kimia. Tapi nggak ada lagi yang namanya nyabut-nyabut rumput atau gembur-gemburin tanah, itu nggak ada lagi gitu. Jadi kan lebih bersih gitu ya. Nah, itu seperti itu hidroponik. Nah, jadi kalau masalah harga itu tergantung. Kalau kita punya sistem yang, kan sistem kita macam-macam, ada DFT, ada yang quick system yang murah, itu macam-macam. Range-nya pun harganya macam-macam. Nanti kita bisa kasih foto-fotonya dan kasih harganya. Jadi pilihannya banyak macam, mau yang sederhana ada, mau yang misalnya, Bu, pokoknya saya maunya yang langsung bisa nanti bisa jualan deh, Bu. Ada juga.
Lanjut nih Bu, kalau yang kita tanam di hidroponik nih, tanaman apa aja, sayuran apa saja yang bisa ditanam di hidroponik? Apakah rata-rata yang tari lihat mungkin yang nggak terlalu besar-besar, tapi kelopak daunnya besar, atau ada kategori-kategori tersendiri nggak Bu untuk jenis tanaman yang bisa kita tanam di hidroponik?
Jadi secara teori, semua tanaman bisa dihidroponikan, gitu ya. Jadi hidroponik ini adalah cara bercocok tanam mengganti media tanah dengan air yang bernutrisi. Jadi yang namanya definisi hidroponik itu adalah cara bercocok tanam dengan merubah media tanah dengan air yang bernutrisi. Kenapa kita rubah media tanah itu? Karena lahan tanah di tempat kita, kan namanya urban farming kan di kota besar gitu ya, kayak saya tinggal di ruko, sepetak tanah pun nggak punya gitu ya, cumannya punyanya dak beton di lantai 4. Daripada ngangkut tanah ke lantai 4 kan lebih baik pakai air doang gitu ya. Nah, jadi secara teori semua tanaman bisa dihidroponikan, tetapi kita merubah sistem tanam dari hidroponik, dari konvensional di tanah ke hidroponik tentunya untuk mendapatkan efisiensi yang lebih gitu ya. Misal, kalau kita nanam pepaya hidroponik, berarti kan nanti medianya besar, nutrisinya besar, tapi waktu kita jual buahnya, nggak ada yang namanya pepaya hidroponik terus harganya jauh lebih mahal daripada pepaya konvensional. Berarti kan jadi tidak efisien gitu ya. Makanya di hidroponik itu, tanaman yang cocok untuk dihidroponikan adalah tanaman-tanaman muda. Jadi paling besar itu berhenti di tanaman musiman, seperti cabai, tomat, terong, melon, semangka, seperti itu. Nah, jadi paling besar itu. Kalau lebih besar dari itu, seperti tanaman berkayu, seperti pisang atau paya, gitu ya, itu efisiensinya jadi tidak ada, jadi lebih mahal, lebih baik nanam di tanah, disiram pakai NPK. Tapi kami ngelakuin. Saya punya pisang yang hidroponik punya. Tapi nggak untuk dijual gitu, cuman untuk ditanam sendiri karena nggak punya tanah gitu ya. Jadi kalau untuk secara komersil, tanaman yang cocok untuk dihidroponikan tuh berhenti di maksimal besarnya itu di taman musiman buah-buahan. Seperti tomat, melon, semangka, cabai. Nah, tentunya yang paling efisien lagi itu yang sayur mayur. Selada-seladaan, bayam, kangkung, pocai, oriental seperti itu sangat-sangat berlipat kali efisiennya daripada dibandingkan dengan ditanam secara konvensional di tanah. Nah, untuk sistem sendiri, sistem hidroponik itu antara nanam sayur dan nanam sayur buah seperti cabai, itu sistemnya beda. Jadi berbeda, nggak bisa misalnya ini sistem untuk tanam kangkung, terus besoknya nanam cabai, nggak bisa. Nah, itulah yang diajarin di pelatihan. Kita memberikan teori di pelatihan itu, kita kupas semua tentang teori hidroponik. Teorinya semua kita kasih, lalu kita kasih contoh-contohnya. Nah, kalau mau bikin sistem sendiri silakan, ada barangnya di farm kita tinggal dicontoh, atau mau bikin ke kita juga kita jual sistemnya bulat-bulat lengkap. Jadi kalau kami jual sistem, kami jual sistem hidroponik itu lengkap. Mulai dari nutrisinya, benihnya, medianya, segala macam tuh kita kasih. Cuman air aja yang kita nggak kasih. Nah, kita pasangkan di tempatnya di Pekanbaru. Kalau misalnya ada bilang, "Bu, saya mau hidroponikan misalnya apalah pepaya gitu." Ya bisa, tapi tidak untuk komersil, hanya untuk skala hobi. Oke. Nah, seperti itu.
Wah, menarik sekali ya, Bu. Terus kemudian untuk nutrisinya nih, Bu. Apa saja sih nutrisi yang dimasukkan, yang ada di air itu? Karena kita tahu ini cocoknya untuk selada atau untuk tomat. Apa saja perbedaan tanamannya itu?
Nah, ya, itu satu lagi yang bikin hidroponik ini sangat-sangat advance, sangat-sangat lebih daripada konvensional ya. Kenapa? Jadi nutrisi hidroponik itu kita bilangnya AB mix. Ada unsur A sama unsur B dicampur nantinya. Kenapa lebih bagus? Kalau misalnya Pak Tani, sekarang zaman sekarang semua orang pakai pupuknya, pupuk anorganik ya, NPK, KCL, urea, gandasil, itu semua pupuk-pupuk non-organik. Misalnya Pak Tani, dia nanam kangkung di tanah, lalu dia sebar NPK. NPK itu tiga unsur makro, N, P, sama K. Kalau di AB mix, itu ada 12 unsur makro dan mikro. NPK, CL, FEBR, segala macam masuk di situ. Nah, bagaimana komposisi si AB mix ini, yang antara N-nya berapa persen, P-nya berapa persen, FE-nya berapa persen, baron-nya berapa persen, itu sudah ada resepnya. Resep itu sudah diteliti sama orang-orang bule yang jago-jago itu sudah keluar tuh. Dia punya buku, sudah ada. Kita tinggal ikutin. Jadi mereka sudah meneliti, oh ternyata kalau kita nanam sayuran muda seperti misalnya pakcai-cai sim kale, kangkung, bayam, segala macam, itu komposisi NPK CL-nya itu seperti ini. Tapi kalau misalnya kita nanam tomat itu karena dia berbuah, ada dua fase. Fase vegetatif sebelum berbuah sama fase generatif setelah berbuah. Ternyata komposisi NPK CLBR-nya itu beda antara fase generatif dan vegetatif gitu ya. Itu resepnya sudah ada, tinggal kita ikutin. Nah, dari resep itulah kita raciklah si AB mix ini. Setelah diracik AB mix ini, keluar lagi tabelnya. Sudah diselidiki lagi sama orang pinter. Oh, ternyata kalau kita nanam sayur selada, itu konsentrasi nutrisi yang diperlukan hanya 700-800 ppm. PPM itu satuan dari berapa kelarutan, persentase kelarutan dari garam-garaman. Itu ada alatnya lagi, namanya TDS meter. Jadi waktu kita memproduksi sayuran hidroponik, nutrisi yang kita berikan itu pas seperti yang dia mau. Komposisinya pas, lalu persentasenya pun pas karena ada alat ukurnya. Jadi sayuran hidroponik itu jarang yang hasilnya jelek. Kenapa? Karena dikasih makan pas, dosisnya pas, komposisinya pas. Beda dengan di tanah. Waktu kita nanam di tanah, kita nanam kangkung di tanah, kita nggak tahu di tanahnya sendiri itu NPK CL-nya itu udah berapa, kita nggak tahu. Alat ukurnya nggak ada. Lalu kalau Pak Tani itu secara naluri dia bilang, oh kalau udah kayak gini kita harus kasih NPK 1 sendok makan. Itu juga hanya rasa-rasa, gitu ya. Jadi ada kemungkinan bahwa sekali nanam di tanah itu bagus, mungkin nanam berikutnya jelek karena unsur di tanah dan NPK yang diberikan tuh belum tentu pas. Tapi kalau hidroponik nggak seperti itu. AB mix-nya sendiri sudah diracik. Ini AB mix untuk sayur daun. Ini AB mix untuk tanaman buah pada masa vegetatif. Tapi yang ini kalau nanti dia udah berbunga, kita ganti sama AB mix buah namanya. Khusus untuk tanaman yang sudah berbunga untuk berbuah. Supaya buahnya lebih besar dan lebih banyak. Nah, seperti itu. Jadi AB mix itu adalah kumpulan dari nutrisi yang diperlukan oleh si tanaman. Komposisinya itu sudah diatur, ada resepnya sesuai dengan keperluan jenis-jenis tanaman. Kalau kita nanamnya secara spesifik, misalnya farm saya besar, saya khusus nanamnya kangkung, saya racik lagi nutrisi khusus untuk sayur batang supaya nanti kangkungnya rasanya lebih crunchy-crunchy gitu ya, bisa. Lalu saya punya farm melon, saya racik lagi nutrisi khusus melon supaya melon saya itu nanti maunya mungkin rasanya lebih banyak air, lebih manis, itu bisa. Tapi kalau kita nanamnya masih rame-rame, campur-campur, kita bagi dua. Satu nutrisi sayur general, satu nutrisi buah general. Jadi kalau misalnya saya nanam satu sistem itu, saya nanam tomat, cabai, sama terong. Ya udah kalau berbunga nanti saya kasihnya nutrisi buah general. Nah, seperti itu.
Berarti di kandungannya sendiri itu bisa kita modifikasi, bisa kita sesuaikan bisa. Dengan emang kebutuhan si sayurnya itu sendiri ya, Bu? Karena di tanah nggak ada hitungan yang pastinya juga.
Betul.
Sangat menarik nih, sahabat Green. Terus, Bu, untuk hama dan jamur, nah itu tuh dari mana ya, Bu? Kalau tanaman biasa kan di tanahnya, kandungan tanah yang kita tidak tahu bagaimana, lalu mempengaruhi si tanamannya, ada ulat, ada jenis-jenis serangga lainnya. Apakah di hidroponik ini masih ditemukan jenis serangga-serangga itu, atau penyakit-penyakit di tanaman hidroponik itu seperti apa aja ya?
Jadi kalau hama, jamur, segala macam itu tidak dari tanah, dari udara juga bisa. Dari tetangga juga bisa, dari kita pun bisa. Jadi kalau misalnya kita pergi ke kebun orang gitu, terus ada yang nempel, terus kita pergi ke kebun kita, itu bisa. Karena saya punya greenhouse pun, kita ada dua farm ya. Satu farm kita pakai full greenhouse. Jadi full greenhouse itu benar-benar dindingnya insect net, atapnya UV gitu ya. Tapi tetap saya punya greenhouse itu tidak terlalu steril, karena kalau pelatihan orang keluar masuk di situ. Kalau yang di Jawa itu orang punya greenhouse tuh orang nggak boleh masuk, cuman orang tertentu yang boleh masuk dengan sterilisasi baju gitu ya. Nah jadi perbedaan kita di negara di iklim tropis dengan iklim subtropis kayak di luar sana gitu ya. Kalau di iklim subtropis itu hamanya kurang karena daerahnya dingin. Kalau dingin dingin banget, panas panas banget. Tapi mereka nanam 4 musim, jadi cuma bisa nanam musim panas sama musim semi seperti itu. Tapi kalau di daerah tropis seperti kita, itu kita bisa nanam sepanjang tahun, tapi hamanya luar biasa, gilanya gitu ya. Nah itu dapetnya dari udara, itu dia bisa terbang, dia bisa lompat, dia bisa ikut kita. Terutama nanti nanam tanaman yang berbunga, karena tanaman berbunga itu dia mengundang gumbang. Ya kumbang-kumbang, dia ngundang kupu-kupu untuk penyerbukan. Nah, si kupu-kupunya bertelur, jadilah dia ulat. Cara organik, kalau kita mau membasmi hama secara organik, kita harus tahu dulu bagaimana sifat dari hama itu sendiri. Contohnya, jadi tidak melulu kita harus semprot, gitu ya. Nah, contohnya gini, ada yang namanya leaf miner. Leaf miner itu larva dari lalat buah yang di dalam daun nanti dia jalan-jalan gitu. Jadi daun kita jadi kayak batik-batik gitu. Nah itu cara membasminya adalah kita bikin perangkap namanya yellow trap. Yellow trap itu seperti seperti lem, ada aromanya untuk menarik si lalat buah ini. Nanti dia nempel di situ. Nah, kalau maminya sudah nempel di situ, berarti si leaf minernya udah nggak ada, gitu ya. Nah, itu salah satu seperti itu. Lalu misalnya kutu kebul itu banyak sekali yang putih-putih di daun, biasanya daun, misalnya daun tomat atau daun cabai itu ada yang putih-putih nempel di bawah daun. Nah, itu si kutu kebul itu nggak bisa jalan. Yang bisa bawa kutu kebul itu semut, karena semut sama kutu kebul ini dia bersimbiosis. Si kutu kebul ini ngeluarin madu, si semut ini suka. Jadi semut ini bawa kutu kebul nempel ke kita punya tanaman. Jadi kalau tidak mau ada kutu kebul, yang mesti diracun itu semutnya, pakai racun semut. Kalau racun semutnya nggak ada, kutu kebulnya nggak ada. Nah, seperti itu. Jadi penanggulan segala organik itu tidak melulu disemprot, enggak, macam-macam caranya. Nah, itu kita pelajari juga di pelatihan kita. Seperti itu.
Berarti bisa ditanggulangi juga ya Bu, kita tahu dari mana sumbernya, apa yang harus dilakukan, kayak semut tadi. Tadi baru tahu kalau ada racun untuk semut juga ya Bu?
Ada.
Tadi Ibu juga sempat.
Semuanya ada di toko. Semua yang saya bahas di pelatihan, semua yang saya ajarin ke orang, kita berusaha untuk menyediakannya di toko.
Nah nih sahabat Green, yang mau berhidroponik udah bisa lengkap nih di tokonya Ibu di Pekanbaru Green Farm nih. Jadi tunggu apa lagi? Nah, tadi Ibu juga bilang nih, Pekanbaru nih panas, pakai banget kan Bu, beneran.
Iya.
Sah kalau secara normal untuk menanam sayuran-sayuran. Nah, untuk mensiasati panasnya itu, treatment dari ibunya seperti apa ya Bu?
Jadi makanya yang namanya sistem hidroponik, tahu ya namanya sistem hidroponik itu yang misalnya pakai peralon, apalah yang bertingkat gitu ya, itu kita ngomongnya sistem hidroponik gitu ya. Makanya sistem hidroponik itu sangat-sangat mempengaruhi hasil dari panen. Kenapa? Karena Pekanbaru ini super hot gitu. Ternyata waktu kita menanam tanaman ini sangat perlu matahari. Gak bisa misalnya kita, biar gak panas kita kasih atap genteng gitu di atasnya, gak mau dia. Dia harus punya matahari. Kenapa? Matahari itu kayak kompor. Jadi kalau misalnya kita masak, kompornya tuh cuman sayup-sayup gitu, makanan yang nggak jadi-jadi, kita nggak makan-makan, tanamannya kurus. Jadi matahari itu perlu kenceng, perlu banyak. Selada itu kalau nanam selada merah, kalau mataharinya nggak terik, merahnya nggak cantik. Jadi kayak burem-burem gitu dia. Jadi matahari itu perlu. Sedangkan kita nanamnya di dak ruko lantai 4 di Pekanbaru gitu. Kebayang kan panasnya kayak apa gitu, atas bawah panas. Jadi ternyata si tanaman ini, daunnya kena panas sih nggak masalah. Yang harus dijaga itu adalah air nutrisinya yang kena akar itu. Akarnya tidak boleh panas. Nah, jadi triknya seperti itu. Jadi mau bagaimanapun sistemnya, mau pakai pralon, mau pakai talang, mau pakai bambu, mau pakai apa aja, air nutrisi yang harus dijaga di bawah 30 derajat. Seterik-teriknya matahari jam 12 sampai jam 2 siang, di dak lantai 4 Pekanbaru, selada pun nggak layu. Nah, jadi triknya di situ. Jadi nutrisi kita itu yang ada di tong yang dibikin untuk muter-muter itu, airnya itu kita jaga. Bagaimana caranya supaya air nutrisi itu suhunya di bawah 30 derajat. Itu yang mesti dipikirkan. Gimana caranya? Besarkan tongnya. Kalau misalnya kita nanamnya di tanah, tongnya bisa kita pendam 3/4 dari tinggi tong ke dalam tanah. Sangat membantu. Kalau kita nanamnya di dak lantai 4, nggak bisa ditimbun di tanah kan? Kita alas pakai kayu, kita letakkan styrofoam, kita besarkan tongnya. Kalau semakin parah, ceburin es, selesai. Nah, begitu caranya.
Berarti kuncinya itu di akarnya Ibu. Akarnya itu yang jadi kunci kalau nggak boleh panas. Tetapi dari sayurnya sendiri malah lebih bagus juga. Tadi berarti dari sistemnya itu sendiri, karena tadi juga udah cari-cari tentang hidroponik. Ada yang bikin dari barang bekas, dari botol-botol, dan ya dari paralon juga. Itu tuh sistem barangnya terserah, yang penting ternutrisi dan kandungan airnya tersendiri itu ya Bu.
Jadi yang penting adalah sebenarnya yang paling-paling penting itu di akar itu. Akar itu perlu oksigen tinggi. Nah, oksigennya harus tinggi yang ada di akar itu. Suhu air naik 1 derajat Celcius itu 4 ppm O2 di air lepas ke udara. Berarti kita harus jaga nutrisi kita sedingin mungkin. Tapi dinginnya juga nggak mungkin sampai minus 5 derajat kan, jadi beku gitu ya. Di Pekanbaru juga susah bikin air segitu dingin. Jadi kita patokan kita itulah 29-30 derajat. Jadi dengan logika seperti itu, Makanya kita punya sistem hidroponik itu kita hidupin pakai pompa, muter-muter dia di situ. Kenapa? Supaya airnya muter, oksigennya nambah setiap diputer, dan suhunya bisa adem. Jadi logika seperti itu kan kita punya sistem banyak, ada namanya wick system, NFT, DFT, rakit apung gitu ya. Nah, jadi kalau yang tadinya yang pakai barang bekas terus dikasih sumbu gitu ya, itu namanya wick system. Jadi wick system itu sistem yang paling sederhana dari hidroponik, hanya air tergenang, air nutrisi dikasih sumbu, nah itu tanamannya minum dari sumbu itu. Airnya nggak dikasih pompa. Kalau air nggak dikasih pompa, berarti dia oksigennya nggak nambah-nambah. Berarti wick system itu sistem yang paling sederhana dalam berhidroponik, tapi hasilnya pun paling sederhana gitu. Jadi kalau untuk produksi tidak bisa pakai wick system. Pertumbuhannya pasti lebih lambat, besarnya juga pasti lebih kurang. Nah, seperti itu. Jadi dengan prinsip seperti itu, yang paling baik itu adalah sistem yang dengan pompa, yang airnya mengalir, yang airnya banyak. Gitu. Tapi kan nggak apa-apa lah Bu, nanamnya nggak terlalu cepat panen untuk makan sendiri, yang penting murah, ya udah pakai wick system.
Lanjut nih Bu, kalau misalnya di tanah nih, kita harus setiap hari menyiram tanaman, mencabut rumput, memberi pupuk, apakah di hidroponik tuh ada emang rutin kegiatan yang harus kita lakukan setiap harinya juga Bu?
Kalau di hidroponik itu lebih, kalau pagi-pagi itu kita lebih ke razia hama. Nah, pagi-pagi kita razia hama dulu, ada hama dikit, kita potes daunnya, kita buang. Tapi kalau untuk penambahan nutrisi sendiri, setiap kita kan ada tongnya gitu ya, air yang tertampung tuh ada tongnya. Setiap kalau tong itu airnya turun, kita nambah pakai nutrisi. Pakai air plus nutrisi yang sudah dicampur sesuai dengan PPM yang teorinya gitu ya. Nah, kita masukkan ke dalam tong itu. Nah, berapa kali seminggu kita nambah air nutrisi kita, itu tergantung dari situasinya. Kalau misalnya tanamannya masih kecil, tong nutrisi kita besar, mungkin seminggu sekali atau dua minggu sekali kita baru nambah. Tapi kalau nanti udah deket panen, minumnya banyak, mungkin tiap hari kita harus nambah gitu. Itu tergantung kondisi. Lalu yang namanya misalnya ngasih pupuk lagi atau itu nggak ada lagi. Kita hanya fokus menambah nutrisi, air plus nutrisi yang ada di dalam tong itu. Itu aja kerjaannya. Nah, yang paling penting itu tiap pagi kita razia tuh razia hama dulu. Oh, hama ini kena nih dikit. Kita buang dulu, kita potes dulu. Kita semprot bawang putih misalnya terus ada, oh ini ada leaf miner sedikit, berarti kita punya cherry glue, lem perangkap lem kita mungkin sudah lama, sudah banyak yang nempel, jadi nggak nempel lagi, kita ganti baru. Jadi setiap hari, kalau menurut saya setiap hari itu kita lebih banyak ke razia hama. Tapi kalau untuk misalnya nambah nutrisi, itu nggak perlu tiap hari. Makanya tong kita harus besar. Tong besar itu juga selain bikin dia lebih adem, juga mengurangi pekerjaan kita. Jadi kalau di farm saya, itu saya jadwalin ngisi nutrisi dalam seminggu cuma dua kali. Itu pun tidak sampai kering-kering banget, supaya nanti Sabtu Minggu tercover gitu ya. Karena anggota kan masuk hari Sabtu, Minggu dia nggak masuk. Berarti sampai hari Senin tuh tercover gitu. Nah itu nggak pernah berhenti. Kecuali kalau misalnya ada yang bocor gitu ya. Nah jadi penambahan nutrisi itu tidak perlu setiap hari, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Logikanya, kalau tanaman masih kecil, minumnya sedikit, ya mungkin kita nambah nutrisinya seminggu sekali atau dua minggu sekali. Tapi kalau misalnya dia udah besar, sudah mau deket usia panen, minumnya banyak, mungkin kita nambahnya sekali sehari atau dua hari sekali, seperti itu. Jadi pekerjaannya udah gak ada lagi. Di Pekanbaru ini, kita punya komunitas yang lumayan aktif, namanya Komunitas Hidroponik Riau. Di Komunitas Hidroponik Riau itu, bisa dibilang isinya yang jadi maksudnya petani hidroponik ini kebanyakan, ya bukan petani sungguhan ya seperti saya, punya pekerjaan dan sampingannya adalah petani hidroponik. Ada yang pegawai negeri, ada yang satpam, ada yang pokoknya macam-macam. Bisa dibilang tidak ada sampai satu atau 5% dari semua anggota itu yang benar-benar kerjanya jadi petani hidroponik itu enggak. Mak-mak gitu ya, mak-mak biasanya kan minta tolong suaminya bikinin dulu rak 200 lubang. Ternyata tetangga beli, udah nambah lagi 200 lagi jadi 400. Oh, tiap panen habis nambah lagi jadi 1000 gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kopdar di komunitas itu, setiap bulan biasanya kita ada kopdar ya sebelum COVID. Itu isinya ya mak-mak seperti itu gitu. Asik banget. Bapak-bapak ya ada, cuman ya bapak-bapak ya ada kerjaan juga. Kalau mak-mak ya mak-maknya begitu. sambil jaga rumah, terus sambil jual sayur juga.
Keren banget ya, hidroponik ini beneran membebaskan kita dari harus merawat tiap hari, memberi pupuk, dan emang solusi menjadi di kita di perkotaan. Lumayan banyak banget ya informasi yang udah kita dapet nih dari ibunya, mulai dari cerita ibunya membangun PKU Green Farm, memperkenalkan dari awal ke masyarakat di Kota Pekanbaru, jadi pelopor juga nih ibunya. Apa sih yang menurut ibu yang harus banget dipunyai oleh seorang yang akan memulai melakukan hidroponik nih, Bu?
Jadi kalau saya, kalau ada yang mau, yang nanya ke saya, Bu, saya mau nanam hidroponik. Saya cuma bilang begini, ibu nanam atau mau nanam, jadi mau nanam hidroponik ini rencananya itu mau sekarang nggak ada kerjaan nanam, atau memang untuk selanjutnya berusaha untuk nanam terus? Karena banyak orang yang misalnya gini, kalau saya memang dari kecil saya hobi bertanam seperti itu ya. Nah mungkin karena saya hobi bertanam, saya selalu punya mungkin pot bunga atau apa di rumah. Tapi ada orang yang seumur hidupnya nggak pernah bertanam gitu, terus tiba-tiba mau hidroponik. Saya cuma tanya begini, mau nanamnya ini memang untuk iseng sekarang nggak ada kerjaan, atau memang mau coba pelan-pelan sedikit dulu nanam terus sampai berproduksi? Awal untuk makan sendiri, tapi nggak berhenti. Kenapa? Karena ini ada investasinya pakai uang, gitu ya. Jadi kalau misalnya, contohnya seperti ini, kalau misalnya beli wick system yang saya bilang seperti sederhana itu, yang namanya sistem wick yang sederhana pakai sumbu, itu modalnya mungkin 100 ribu, 200 ribu, sudah nanam, sudah bisa panen untuk beberapa kali. Tapi hasilnya itu tidak, kan namanya sistemnya sederhana gitu ya, berarti hasilnya pun sederhana, belum cocok untuk bisa dijual. Kalau misalnya orang yang mencoba sistem wick itu nanti tujuan utamanya untuk berproduksi, itu sayang investasi di wick system. Tapi kalau misalnya membeli sistem yang DFT, yang sudah pakai pompa, itu kan harganya ada jutanya gitu ya, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta. Nah, kalau misalnya memang serius mau terus bertanam, walaupun mungkin sekarang belinya yang 50 lubang, tapi mau bertanam terus, ya oke. Kita beli yang harganya 2 juta. Jadi, kita tanam rutin. Nanti saya bilang, karena ibu punya sistem cuma satu, kan kita tahu kalau panen kangkung itu 25 hari, jadi seminggu sebelum panen, kita nyemai. Jadi, kita punya sistem itu nggak boleh kosong. Lain sama petani. Petani dia panen, terus baru dia nyemai. Kalau kita enggak, seminggu sebelum panen kita nyemai. Jadi begitu panen masukin lagi. Jadi sistem kita nggak pernah kosong. Nah itu yang mesti dipikirin. Jangan sampai nanti sudah beli sistemnya besar, 200 lubang, 4 juta. Terus nanti seminggu sekali panen cantik, dua kali panen udah mulai sibuk. Terus malas nyemai, karena yang paling repot tuh menyemai. Malas nyemai terus nggak kepake, jadi jemuran kan sayang gitu ya. Jadi yang paling penting dipikirin itu pertama adalah, ini mau berhidroponik, ini mau coba dulu, lihat-lihat lagi, atau misalnya, oke, saya mau berhidroponik karena saya suka makan sayur, terus saya juga suka bertanam gitu ya. Nah, beli sistem besar itu sangat-sangat oke. Saya menganjurkan orang beli sistem yang besar. Kenapa? Karena hasilnya sangat memuaskan. Pertama, hasilnya sangat memuaskan untuk makan sendiri. Nanti kalau lebih pun masih bisa dijual. Tapi kalau pakai wick system, modalnya cuma 100 ribu, 200 ribu, itu ya makan sendiri. Tapi kalau misalnya untuk dijual agak kurang cocok seperti itu. Jadi yang mesti dipikirkan adalah setiap kita mau lakukan itu pasti ada investasi. Nah, investasi itu mau sebesar apa? Kalau mau hasilnya cantik, siap-siap untuk menjual, belilah sistem yang besar, yang pakai pompa, yang DFT. Tapi kalau memang nggak apa-apa lah, Bu, nanti kalau nggak jadi ya nanti baskomen jadi untuk masak gitu ya. Ya investasinya murah aja, yang 100 ribu atau yang 200 ribu seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya nggak mau hidroponik lagi, ya nggak sayang buangnya. Dan tempatnya juga kan kecil aja, cuma baskom doang gitu. Kalau misalnya yang beli yang sistem pakai pompa kan lumayan besar tuh, ada kakinya, ada atapnya seperti itu. Jadi dipertimbangkan adalah apa sih tujuan kita berhidroponik itu gitu. Bukan berarti kita nanam untuk makan sendiri itu hasilnya jelek nggak apa-apa, jangan. Nanti kita jadi males sendiri. Kok kita makan pokoknya kecil mulu ya? Kok makan kangkung ceking-ceking terus ya? Kan nggak enak juga ya. Jadi bukan berarti nanam hidroponik untuk makan sendiri sayurannya jelek, it's okay, jangan. Kalau saya bikin pelatihan, target saya adalah untuk jualan, walaupun kita nanti akhirnya makan sendiri. Kenapa? Karena siap-siap. begitu nanti tetangga lihat hasilnya cantik, dia mau beli kan? Ya udah kita jual aja. Nah, seperti itu. Kalau hasilnya sudah mulai banyak yang beli, investasi lagi sistem sebelahnya. Hidroponik ini sangat-sangat cocok untuk didalemin untuk second income. Jadi, saya sampai hari ini, dari tahun 2000 sampai hari ini, saya kerja sebagai konsultan struktur. Memang saya kerjanya di rumah, gitu ya. Tapi second income saya juga ada. Saya nanam sayur. Dan kebetulan saya suka makan sayur. Ya sekalian aja. Saya nanam untuk saya sendiri. Saya juga nanam untuk dijual. Jadi kita punya second income. Seperti itu. Nah, hidroponik inilah menurut saya yang paling cocok untuk second income. Jadi kita punya kerjaan utama jalan terus. Second income kita jalan terus. Daripada kan cari second income-nya masak kue kan repot, capek gitu. Kalau hidroponik nggak capek.
Nah, sahabat Green, keren banget ya pembahasan kita pada kali ini. Jadi sahabat Green yang pengen hidroponik nih, tujuannya harus ditetapkan dulu nih. Mau jadi jualan atau konsumsi pribadi, tetap harus kualitasnya tetap dijaga nih. Dan bisa juga menjadi sumber second income bagi sahabat Green yang mungkin sekaligus menyalurkan hobi, jadi dapat pendapatan kan lumayan juga nih sahabat Green. Nah sahabat Green, ternyata kita udah sejam nih Bu, gak terasa udah sejam aja Ibu berbagi dengan kita. Terima kasih banyak sama Ibu nih udah berbagi tentang hidroponik dari awal sampai akhir. Terakhirnya Bu, mungkin Ibu bisa mempromosikan dulu nih PKU Green Farm-nya kepada sahabat Green. Siapa tahu nih banyak sahabat Green yang tertarik untuk mencoba hidroponik. Silakan Bu.
Ya, yang paling penting follow Instagram PKU Green Farm. Di sana informasi kita sudah lengkap. Mau menyemai bagaimana, foto semaian yang bagus seperti apa, nomor kontak kita di mana ada, Google Map kita Pekanbaru. Kita juga jual anakan-anakan sayuran, anakan-anakan herbs, rosemary, segala macam kita jual juga anakannya. Nah, update kita semua di Instagram. Jadi yang penting follow Instagram PKU Green Farm.
Nah itu sahabat Green, jangan lupa nih follow PKU Green Farm. Dan terima kasih juga sahabat Green telah mendengarkan kita selama 1 jam ini. Dan jangan lupa untuk terus dengerin kita lagi di Spotify kita di greenradioline.id, serta cek juga di Instagram kita di greenradioline.id dan juga YouTube. Sekian obrolan kita pada hari ini. Tari di sini, mohon maaf kalau ada salah. Dan Tari pamit, Green Radio Line, beyond the limit.
Terima kasih sudah mendengarkan Kohita, Kota Hijau Kita.